Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Камітэт Рады бяспекі ААН выключыў 5 былых відных дзеячаў уганскага руху «Талібан» са спісу асобаў, падазраваных у супрацоўніцтве з тэрарыстычнай сеткай «Аль-Кайда». Паведамляецца, што гаворка вядзецца пра былога міністра замежных справаў ураду талібаў Вакілу Ахмада Мутавакілу і іншых былых чыноўнікаў, адзін з якіх пасля разрыву з талібамі цяпер з'яўляецца губернатарам правінцыі Урузган. З іх будуць знятыя забароны на міжнародныя паездкі і іншыя санкцыі. Гэта дамагаўся прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які заяўляе пра неабходнасць замірэння з памяркоўнымі талібамі. На марской мяжы паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй адбылася перастрэлка. Паведамляецца, што паўночнакарэйская берагавая артылерыя зрабіла некалькі залпаў па зоне ля заходняй узбярэжжа Карэі, якую Пхеньян 2 дні таму абвясціў закрытай для руху караблёў. Паўднёвакарэйская артылерыя таксама адкрыла агонь. Ахвяраў пацярпелых у выніку страляніны няма. На Гаіці праз 2 тыдні пасля разбуральнага землятрусу амерыканскім вайскоўцам удалося выцягнуць жывым з-пад завалаў 35-гадовага мужчыну. Афіцыйна ратавальныя працы былі абвешчаныя завершанымі некалькі дзён таму, бо ўжо не заставалася шанцаў знайсці жывых. Усяго ратаўнікам з розных краінаў удалося дастаць з-пад руінаў 130 чалавек. Колькасць загінулых ацэньваецца ў 150 тысяч. Нямеччына дашлі ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў, пра гэта паведаміла канцлер Нямеччыны Ангела Меркель. Яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан у выпадку неабходнасці, у тым ліку і дзеля датрымання бяспекі ў часе парламенцкіх выбараў. Галоўнай мэтай нямецкіх вайскоўцаў па-ранейшаму застаецца падрыхтоўка мясцовых сілаў бяспекі. Зараз у Афганістане больш як 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Адмысловы камітэт парламенту Францыі прапануе забараніць выкарыстанне ў краіне адмысловай мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае твар і тулава. У Францыі цяпер пражывае каля 5 мільёнаў мусульманаў. Фільм «Аватар» амерыканскага рэжысэра Джеймса Кэмерона выйшаў на першае месца ў спісе найбольш касавых фільмаў усіх часоў. Меней чым за 2 месяцы пасля прэм'еры фантастычны фільм сабраў 1 800 000 000 даляраў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны, а зараз паўтор.